İmam Homini'nin mektebinde.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хомейнидің Иранның мәдени, саяси және ғылыми маңызды институттарының бірі, университет және қоғамның маңызды және ықпалды топтарының бірі. Академиялық орта туралы көзқарастармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иранда университеттер тек ғылым мен ой-пікір және зерттеу орталықтары ғана. Олар өткен ғасырдағы қоғамның саяси өзгерістерінің негізгі бағыттарының бірі болды. Бұл университеттер ислам революциясының жеңісіне маңызды әсерін тигізді. Сондықтан олар имам Хомейнимен жақын қатынаста болды. Имам университет және оның филиалдары профессорлар мен студентке назар аудару қажет деп білді. Бұл маңыздылықтың бірінші өлшемі мен бағыты ғылым мен білімнің, әсіресе имам Хомейнидің зияткерлік жүйесіндегі университеттерде оқытылатын жаңа ғылымдар мен ғалымдарға байланысты.
Имам Хомейни белгілі ислам ғылымдары ғұламасы болып, іштихат құдіретіне ие болған. Алайда университеттерде батыстың ғылымдары оқытылып, дәстүрлі салаға және ондағы ғылымдарға қайшы болып, дағдырысқа тіреді. Сондықтан имам Хомейнидің әйгілі ғұлама ретінде ұстанымы өте маңызды. Діни көздеріне сүйене және пайдалы ғылым түсінігін түсіндіре отырып, имам Хомейни діни және академиялық ғылымдардың қарым-қайшылығын тоқтатты. Бұл кісі жаңа ғылымды зерттеу пайдалы деп біліп, егер оны үйретушілерді мақсаты мен ниетті илахи құндылықтарды таратып, адамдарға қызмет ету болса, олар Құдай алдында діни тұрғыдан қорғалатын болады деп көрсетті. Имам бұл туралы ғылымдар мүлдем екі дүниеге бөлінеді. Олардың мақсаттары дүниелік мақсаттары жеті болып табылады. Ал екіншісі ахиретке байланысты ғылымдар, олардың мақсаты илахи дәрежеге жету. Алла Тағала ғылымды ғибадаттардың бірі деп білді. Ешбір дін ислам діні сынды ғылымды бағаламады. Құран әртүрлі жерлерді ілім мен әлемді сипаттап, ғылымға назар аударуды қуаттады. Ғылым арқылы адам дүние мен ақыреттің бақытына жете алады, деді.
Әр вақт мегіп, мәктәбі мән бігі. Әз пейғамбарға бішіне бігі мәтләп. Әз әулия құда тәлім бігірід ке, әмінші дұнбалы мәктәб бұдан, не дұнбалы құдышы.
Ду қоғд әсли در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейнидің діни және заманауи ғылымдары үйлесімді түсіндіруі және ғылымдардың құндылығын оның иелерінің ниетіне байланыстыруы идеалды әлемнің өлшемдері мен аспектілерін анықтау саласында міндеттеме мен тәжірибенің маңыздылығын қуаттады. Ол ғылым мен иманның үйлесімдігін жеке және қоғамдық бақыт үшін қажет деп біліп, имансыз ғылымды көптеген қатыгездіктердің және ғылымның тақуалықпен бірге болуын көптеген қайырымдылық пен жақсылықтардың қайнар көзі санады. Имам, егер ғылымның бақытты қайнары болуына күмәндінсек, бұл үлкен қателік. Кейде ғылым көптеген қатыгездіктердің көзі де болуы мүмкін деп айтты. Имам Хомейни әртүрлі кезеңдерде діни ғұламалар мен университеттік таптарға ғылым мен руханияттың бір жақ болуын, білім алу мен бірге нәпсінің тазарту үшін қажет деп біліп, мырзалар, білім алуға талпынғандай ахлоқ, амал, наным, сенім салаларында да талпынуларың керек. Өйткені ғылым амалсыз және имансыз болса, көбінде зиян келтіреді деп мәлімдеді.
Имам Хомейнидің университеттер мен академик орталығы деген көзқарастарын тағы бір аспектісі, бұл жоғары оқу орталар студенттер мен профессорларының ролі мен ықпалдың елінің дамуына жол ашуға бағытталғаны. Имамның пікірінше, бұл маңызды мақсатқа жету үшін Алладан қорқатын және тақуа адамдарды тәрбиелеу арқылы қоғамның рухани кеңістігінің сау дамуына жағдай жасау болып табылады. Басқаша айтқанда, Имам Хомейнидің көзқарасынша, адамды рухани тұрғыдан тәрбиелеместен миссияны орындау мүмкін емес. Аллаға иман келтіру мен Алладан қорқу академик жүйенің өндірімдерінде нақты көрініс табу керек. Сондықтан профессорлар мен ұстаздардың ахлағы мен наным сенімі, профессорлық оқытушылық құрамның белсенділігі мен мамандығы мақсаттары жету үшін қажеттілік болып табылады.
Ислам революциясының негізін қалаушысы өз-өзіне сенім артып, өзінің ғылыми жетістіктеріне сүйенуді тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қажет деп санап, бұл үдерістегі университеттер мен академиялық ортаның рөлі мен үлесін қуаттады. Имам, бізді шетелге тәуелді ететін университеттерге қарсымыз. Біз тәуелділіктен шығарып, бізді бүкіл елімізді тәуелсіз ететін университеттер керек деді. Имам Хомейнидің пікірінше, елдің тәуелсіздікке жетуі университеттер мен академиялық орталарға олардың ғылыми құдіретінің нығаюына байланысты деп біліп, ұстаздар мен студенттердің ғылыми жұмыстары қоғамның қажеттілігі және келешегіне сай болуы қажет.
Имамның университеттер мен академиялық орта туралы ойының үшінші жағы олардың әлеуметтік міндеттілігі мен саяси жауапкершілігіне байланысты. Ол академик ортаны басшылар мен халықтың жұмысы мен шешімдерін қадағалайтын қоғамның қырағы және хабардар бақылаушы ғалымдар деп санады. Имам Хомейни академик ортадағы осындай рухтың нығаюына ислам революциясында ролін білдіреді деп туауып, өз сөзінде профессорлар мен студенттердің халықтың ақпараттандыру және пехлеви диктаторлық режимнің басым жаншуын әшкерлеуіне ерекше тоқталды. Имам Хомейни университеттерді әлемдік үстемдікке қарсы тұру саласында ұлттық қарсыласуды күшейтуге көмектесетін мәдени және әлеуметтік платформалар деп білді. Имам Хомейни академик ортаны елдің саяси мәселелеріне таратуды ислам революциясының мақсаттарына жету үшін маңызды деп санап былай деді. Моджахед өз тағдырына араласқандай, академиялық орта және әр студент өзінің жеке тағдырына араласу керек және академик пен студенттің мектеп пен діни оқу орындары арасында ешқандай айырмашылық жоқ екенін білу керек.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی که تو بخوندنی بود، مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.